galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa galab khamiis ah oo bisha meeye sannadka 2024 ay tahay 23, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha 16-19 mitrband iyo boggeenna internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabtii wararka v o a dana toos halkan waxaa idinkaga soo jeedinaysa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a da waxaa ka mid a warbixin ku saabsan madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni oo ku baaqay wada hadal iyo in sharciga la wada dhowro.
ha la wada hadlo, dalka meesha uu aadayo ha laga wada taliyo. Puntland waxay diyaar u tahay garnaqsi, waxay diyaar u tahay inay garbaxdo, waxay diyaar u tahay iyadoo ku hadlaysa wax sharci iyo xeer iyo wixii heshiiska lagu yahay saldhig.
waxaad sidoo kale maqli doontaan oon idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a da oo aan toddobaadkan ku eegi doonno daaweynta xanuunka kansarka iyo sidoo kale isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa.
caruurta laga helaya kansarada kala duwan ha u badnaadaan kansarada ku dhaca dhiigga waqti xaadirkan ma yara. Sababaha kansaradaasi u soo badanayaan weli wax istadi fiican oo laga hayaa ma jirto, laakiin si guud waxaynu kala mid nahay uun adduunyada kaleba oo ay ku soo badanayaan. daawada kansarku waa dawo muddo dheer qaadata, gaar ahaan kansarada dhiigga ku dhaca 2-3 sannadood.
waxaan sidoo kale idiin haynaa xubintii dooda gaabneyd, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo isla aniga. madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa in uu Kenya markii ugu horreysay uu ka dhigo xulufo weyn oo aan NATO ka tirsanayn, sida laga soo xigtay ilaa wareedyo xog ogaala. tallaabadan Kenya ayaa waxa ay ka dhigi doontaa waddankii ugu horreeyay ka tirsan dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya ee hela qiimeyn gaar ah oo Mareykanku uu sameeyo noocaan oo kale ah. arrintan ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo inta lagu guda jiro booqashada 3 maalmood ah ee madaxweynaha Kenya William Ruto uu ku imaanayo ama uu ku joogo dalkan Mareykanka. Biden ayaa 4-dii shalayta ahayd aqalka cad waxa uu ku qaabilay madaxweynaha Kenya William Ruto. Biden ayaa sheegay inuu doonayo inuu ku booqdo Afrika booqasho rasmi ah bisha Febraayo, inkastoo ay taasi dhici doonto doorashada soo socota Mareykanka kadib. Ruto ayaa lagu wadaa in uu arrimo badan oo ay ka mid tahay ganacsiga iyo cafinta deymaha quseeya ee dalka Kenya uu kala hadli doono madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. qaar ka mid ah dadkii saarnaa duulimaadkii Singapore Airline ee soo wajahday deganaansho la'aanta ayaa waqtigan waxa ay ku jiraan xaalado caafimaad oo qaarkood miirdoorsan ay ku jiraan, waxayna u baahan yihiin qaar ka mid a dadka qaliino looga sameeyo laf dhabarta oo markaasi isbitaal ku yaala Bangkok dadkaasi lagu dabiibayo. 20 qof ayaa ku haray qeybta daryeelka deg dega ah ee ICU da loo yaqaana isbitaalkaasi, halka nin u dhashay dalka Britain oo da'diisa ay ahayd 73 sano jirna uu geeriyooday. diyaaradan ayaa kasoo ambabaxday dalka Britain, waxa ayna ahayd Boeing 777, waxayna ku socotay Singapore. cimilada oo aada u darneed ayaa sabab u noqotay in diyaaradan ay soo wajahdo deganaansho la'aan markaasi markii ay hawada si fiican diyaaraddu ugu socon weyday. dadka qaba dhaawacyada kala gedisan ee diyaaraddaasi saarnaa ayaa gaaraya tiro dhan 100 qof sida warkan lagu sheegay. ugu yaraan 12 qof ayaa dhimatay, 25 kaletana way dhaawacmeen markii weerar ciidamada Israa'iil 2 cisho ay ku qaadeen daanta galbeed magaalada Jenin, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiinta. ciidamada Israa'iil ee difaaca ayaa sheegay in weerar dhulka ay ku qaadeen sidoo kaleeto maalintii Talaadada magaalada Koonfureed ee Rafax iyo deegaanka kaleeto Jabaliya ee dhinaca waqooyi ee dalkaasi. maxkamada dembiyada ICJ ayaa ku dhawaaqday Khamiista in ay go'aan ka gaari doonto maalinta Jimcaha ah ee toddobaadkan codsi degdeg ah oo ka yimid Koonfur Afrika, kaasi oo lagu dalbanayo xabad joojin degdeg ah. Koonfur Afrika ayaa asbuucii hore waxa ay weydiisatay tallaabo degdeg ah oo laga qaado oo jawaab ku ah Israa'il dagaalka Rafah halkaasi oo ay qaramada midoobay ka digtay sidoo kale ta masiibo bini'aadnimo inay ka dhici karto. Koonfur Afrika ayaa waxay u jeedisay maxkamadda qaramada midoobay inay si rasmi ah ugu dalabto Israa'il in ay banneeso ama uga dalabto dhulka Falastiiniyiinta isla markaasina ugu ogolaadaan hay'adaha gargaarka iyo wariyashaba inay gaaraan halkaas oo ay ka soo waramaan xaaladda qatarta ee dadku ay ku sugan yihiin. Saraakiisha dalka Ukraine ayaa sheegay in weerarka Ruushka ay Khamiistii ku qaadeen halkaasi ay ku dileen ugu yaraan 4 qof magaalada Kharkiv la yiraahdo ee waqooyi bari ee dalkaasi. Barasaabka gobolka la yiraahdo markaasi barasaabka la yiraahdo Olen Sanjov ayaa waxa uu sheegay isagoo telegramka ku hadlayay in Ruushka aaga gobolkiisa uu ku dhuftay ugu yaraan 15 jeer gantaalo. Galbeedka gobolka Belgrad ee Ruushka mas-uuliyiintu waxa ay sheegayaan Khamiistii qasaare ka dhashay weerarkaasi cirka ee Ukraine inuu jiro. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in 35 gantaal oo kuwa Ukraine ay leeyihiin ah iyo 3 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn ay ku burburiyeen hawada kore ee Belgrad. Warkii dunidan ah dhegeystayaal waa naga intaa. Galab wanaagsan dhegeystayaal, tabinteena tooska ah laanta afka Soomaaliga ee VOA da ayaad nagala socotaan. Aan ku bilowno ee madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo shalay ka hadlay munaasabadda xiritaanka shirka jiheynta xukuumadda Puntland ayaa ku baaqay in la wada hadlo iyo in sharciga dalka la dhowro. Hadalkan ayaa imaanaya iyada oo muddo waqtigan haatan ahba uu jiro muran ka dhexeeya Puntland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya kaasoo salka ku haya wax ka beddelista dastuurka federaalka. Dani ayaad moodaa in uu ka soo yara dabcay qaar ka mid ah hadalladiisi uu hawada u marin jiray dowladda dhexe, isaga oo sheegay in Soomaalinimadu aysan cidna uga cararaynin, qofkii qaldamana ay gacanta qabanayso. Haddaba warbixin amuurta ku saabsan hadalka Saciid Cabdulaahi Dani waxaa magaalada Boosaaso ka soo diray wariyaha V O A da ee halkaasi Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo soo xiriyay shirka jiheynta xukuumadda Puntland oo ka soconaya magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa waxaa ka qaybgeliyay golayaasha kala duwan ee Puntland hay'adaha madaxa bannaan, waxaana lagu soo bandhigayay waxyaabihii looga hadlay shirka jiheynta iyo qodobada ugu muhiimsan ee loogu horumarin karo adeegyada loo qabanayo bulshada. Madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani ayaa boogaadiyay shaqadii wanaagsaneed ee lasoo qabtay 5 sano ee lasoo dhaafay, waxaana ugu baaqay golaha wasiirada iyo weliba hay-adihiisa in la sii horumariyo.
Runtii waxaa farxad weyn inoo wada ah in maanta kulankaanu noo qabsoomo muddo 4 beri ah oo golaha xukuumadda iyo dowladda guud ahaan ay ku jiraan hay-adaha kaleeto ee xukuumadda ka madax bannaan sida garsoorka iyo golaha wakiilada oo furitaankii qayb ka ahaa kuna darsaday aragtidooda ku wajahan ee hagidda dalka, inay golaha xukuumaddu fursad u heleen inay dhammaan soo bandhigaan wixii 5 sano soo qabsoomay si ay u gartaan waxa dhiman oo aan qabsoomin oo u baahan in loo asteeyo qorshaha cusub ee 5 sano ee soo socota. Runtii waxaan uga mahadcelinayaa dadka halka fadhiya oo ahaa lafdhabartii hogaaminayay mishiinkii dowladda ee howlaha baaxadda leh soo qabtay, oo ahaa hogaanka hoose ee shaqaalaha dowladda laga bilaabo madax faracyeedyo, qaybeedyo, waxo iyo agaasimaasha guud ee wasaaradaha iyo ciidamada qalabka sida ee halka ku sugnaa.
Madaxweyne Dani oo khudbadiisa sii wata ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya in weli Puntland ay ku hayso faragelin siyaasadeed.
Waxaan dadka reer Puntlandna uga digaya madaxda federaalkana u sheegaya mar bay isku dayeen in dadkeenna gudaha oo na diidanaa ay duur qulaan oo ay xoog u noqdaan iyagoo dana kale leh rabaan inay dalkeena burburiyaan oo isla aweydeeyaan. Ilaahay kama dhigin garashadii dadkii laga soo horjeeday iyo dowladda sida u maareysa ayaa looga soo gudbay in dalkan 42 maalmood lagu durduriyo ama 42 bilood. Hadda sansaanti uu eegbaa wali socota oo dhaqan baa iska jiro, haddii intii la lagdamo mid la leji waayo kan kale weli waa iska ciishaysan. Wuxuu leeyahay weliid iima aha.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa sheegay in Puntland ay diyaar u tahay wadahadal iyo weliba garnaqsi ku aadan dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa kale oo uu sheegay inaanan la isku muquunin karin xoog iyo weliba awood.
Puntland waxay diyaar u tahay garnaqsi, waxay diyaar u tahay inay garbaxdo, waxay diyaar u tahay iyadoo ku hadlaysa wax sharci iyo xeer iyo wixii heshiiska lagu yahay saldhig u ah. Waxaan aada uga xumahay in ay isku khaldamaan siyaasadaha iyo sharciyada dalka. Siyaasadda waa la isku qaban karaa, waa laga heshiin karaa, laakiin sharciga marka lagu tumanayo suuragal maaha in la isku eegto. Marka inta halka fadhida, waxaan rajaynayaa annaguna inaan isku ilaalino sharciga iyo kala dambeynta iyo dowladnimada, dowladda Soomaaliyeedna inaan sidaas ku dhisanto, inaan u noqono kuwo maaragtay u qareema ama u dooda oo wixii ka khaldan sharciga, sida markaan dhexdeenna ku jirno isugu qabsanno, wixii federaalka qabsanna ka baxsanna inaan ku qabsanno maana, halkaas waa khalad. Haddii annagu aan ismoodsiino inaan saxsannahay oo nala garyeeshana, sidaan marka hore u garqaadana u garqaadana, waxaan leenahay taas waa naga saxsantay, waan yeelayna. Laakiin laysma muquulin karo, laysmana dardari karo, taasa lmaaa. Waxaan u taagannahay aniga oo madaxweynihii ah, golihii wasiirada, madaxda ciidamada, shaqaalaha dowladda, waxaan u taagannahay ilaalinta dowladnimada Puntland, sharcigeeda iyo qawaaniinteeda.
Madaxweynaha Puntland ayaa ku eedeeyey dowlad goboleedyada dalka inay doonayaan in waqti kororti ay xafiiska ku sii joogaan, isagoo sheegay in taasi ay kala shaqaynayso dowladda federaalka Soomaaliya. Waa sida uu hadalka u dhigay.
Waxaa kaloo iyadana muhiima tartan ayaa Soomaalida ka dhexeeya. Tartanku hadduu caafimaad qabo ma xuma, dowladuhuna waa tartamaa, dadka hal dowladood ka tirsanna way tartamaa, ama gobol gobol ha u tartamaa, ama xisbi xisbi ha u tartamaa. State level markaan doorasho ka galaayo hal sanaan siiyey, laba sanaan siiyey, saanan yeelaya in miilis waxa weeye meeshii ugu horreysa oo sharciga ahay oo burburtay, dadkii waa iska daawanaya. Waxaan uga mahadcelinayaa dadka reer Puntland laba shay oo sifoo muhiima leeyihiin: inay wixii ay ku heshiiyaan oo siyaasadan ay ku dhaqmaan, wixii xeera oo ay dhigtaanna inay ilaaliyaan. Waagi dowladda halkii aan doorashada gelayna, xeerkoodu waxaa ku yaalay doorasho qof iyo codaha la galo. Annagu taasaa qaabilna ku shaqaynayna. Dadkii naga soo horjeeday durduleelay ka arkeen iyo meelo aysan odar leeyihiin heshiiskii siyaasadeed, sidaan maana waa ka khardan.
Isku soo wada duuba hadalladan uu jeedinayo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa waxa uu ka jeediyey soo xiritaankii shirka jahaynta xukuumadda Puntland, iyadoo weli uu jiro khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo weliba maamulka Puntland. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Taliska hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa toddobaadkan isbeddel waxa uu ku sameeyey taliyaasha iyo qaybo ka mid ah hay-adahaasi. Waxaa tallaabadaasi la magacaabay taliyaasha cusub ee nabad sugidda iyo sirdoonka gobolka Banaadir iyo weliba garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulleh ee magaalada Muqdisho iyo sidoo kale hay-adda amniga ee NISA. Haddaba tallaabadaasi ayaa waxa ay ka dhigan tahay isbeddel weyn oo lagu sameeyey laamo muhiim ah oo ka tirsan hay-adda hoggaanka NISA, waxa ayna ka dhigan tahay ama ay ku soo kordhinayso dardargelinta ololaha amni sugidda ee dalka iyo sidoo kale la dagaalanka Al-Shabaab, ayaa warbixintan waxaa ka diyaariyey uu ku eegayay wariyaha V O E-da Cabdulqaadir Maxamed Samakaab.
Agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee NISA Cabdulaahi Sambalulshe ayaa talaadadii taliyaha nabad sugidda ee gobolka Banaadir u magacaabay Cabdifataax Shaaweeye, halka taliyaha NISA ee garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde uu u magacaabay Cabdulqaadir Xaayow. muxidiin warbac oo soo ahaa taliyihii nabad sugidda ee gobolka banaadir ayaa isagana loo magacaabay kaaliyaha amniga ee hay-adda NISA. Tallaabadan ayaa falanqeeyaasha ay ku tilmaameen dadaallo uu taliyaha cusub doonayo inuu ku dardargeliyo howlaha nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya. Waxay ku soo aadaysaa iyadoo dowladda Soomaaliya isu diyaarinayso wejiga labaad ee ololaheeda ay doonayso inay dalka kaga saarto kooxda Al-Shabaab oo xooggiisa uu sanadkii 2020-kii kasoo bilowday bartamaha Soomaaliya. Haddaba isbeddelka lagu sameeyey taliyaashan saddexda hoggaan ee muhiimka ah maxay kaga dhigan yihiin dadaallada dowladda ay ku xoojinayso sugidda amniga iyo sirdoonka, ayaan weydiiyey Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda ee gobolka Bariga Afrika oo ku sugan magaalada Brussels ee dalka Belgiumka.
Run ahaantii waxay la tahay in ay qayb ka tahay dardargelinta amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka, maadaama taliyaha hadda jooga guudee taliyaha NISA oo laftirkiisa beddel uu ku yimid muddo dhow, in ammaankii kor loo sii qaado inuu doorto waa sax. Marka kolley waxay uga dhigan tahay in dardargelin laga sameeyo ammaankii oo dhiirigelin la sii siiyo kuwana la dallacsiiyey, kuwa cusubna la keenay, energy cusub ayay helayaan NISA oo ammaanka kusoo biiraya oo khibradooda kusoo biiraya. Shaqsiyaadka hadda la magacaabay oo sida nabad sugidda loo magacaabana waxay ahaayeen dhalinyaro kasoo shaqeeyay dalka runtii duruufo adag. Waqtigii bilowgii ilaa Al-Shabaab ay dalka ay soo galeen dhalinyaro kasoo shaqeysay. Marka markastaba waa kor u qaadida iyo adkeynta amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka dad wax ka qaban kara inay yihiin ayaan saas daraaddeed in loo bedelay ayaa laga yaabaa isbedelkan uu yimid.
Waa gartay. Marka isbedelkan muxuu kusoo kordhin karaa hay-adda NISA?
Taliyaashan la magacaabay waa taliyaal hore uga soo shaqeeyey hay-adda nabad sugidda, waqti adagna runtii kusoo shaqeeyey, dhaqanka iyo Al-Shabaab iyo dagaalkoodana wax ka fahmaya. Marka waxaa laga yaabaa inuu door biday inuu energy sii geliyo oo wejiga cusub uu la yimid iyo energy cusub ay isla jaan qaadi karaan, saasay la tahay si badqabka bulshadana loo adkeeyo. Haddana waxaad la socotaa in abaaba lagu jiro sidii mar labaad loo maaragtay howlgalkii madaxweynuhu ku dhawaaqay wejigiisii labaad bilaabmi doono. Marka abaabulkii qayb ka tahay ayaan isleeyahay in la abaabulo ciidamadii dibudhis lagu sameeyo, la diyaariyo. Saas ayaan isleeyahay isbedelka uu ku yimid taliyuhu uu doorto.
Iyadoo muddooyinkan ifafaalo wanaagsan oo kasoo reyn ah laga muujinayo ammaanka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho, taasoo kaalin muhiim ah ay ka qaadatay hay-adda NISA, ayaa haddana agaasinkeeda cusub uu ku dhawaaqay isbeddelkan uu ku sameeyey saraakiisha laamaha muhiimka ah. Haddaba maxay tahay sababta ku riixday taliyaha inuu tallaabadan ku dhaqaaqo? Waa kan Maxamed Barre oo wax ka qora arrimaha amniga iyo siyaasadda Soomaaliya kuna sugan gobolka Minnesota.
Waxay ila tahay inuu xero dad isaga la shaqeyn kara, isla markaasna leh skillskeeda laga rabay, macnaha waxa waaye hay-adda sirdoonka. Number one, shaqooyinka aad ayay u fudud yihiin markaad haysatid dad kula shaqeyn kara oo isfahmi kartaan, isla markaasna isku si weji aad u wadaan macnaha howlaha. Marka anigu waxay ila tahay number one inay tahay mid ku qasabtay inuu helo tiim, uu dhiso tiim cusub, tiimkaasito oo wada shaqeyn weyn ka wada dhexayso, isla markaasna suga ammaanka sababtoo ah inuu helo dad isaga la shaqeyn kara, isla markaasna macnaha qabaan information sharing, dad macnaha waxa waaye wada wadaagi karo hawsha ama qabashadeeda ahaato ama sirta hawsheeda ha ahaato. Midda kale maxaa ku qasbay, waa horey ayaan u sheegay, waxaa ku qasbi kara arrin noocaan camala waxay tahay in uu helo dad uu ku kalsoon yahay, la shaqeyn karo, isla markaasna la gaari kara ama la jaanqaadi kara goolka uu damacsanyahay inuu gaaro.
Soomaaliya oo muddo ka badan 15 sano dagaal kula jirta, kooxda Al-Shabaab ayaa isu diyaarinaysa guluf ballaaran oo dalka oo dhan ah, kaasoo ay doonayso inay gebi ahaanba ku wiiqdo kooxda Al-Shabaab. Dadaalada xoojinta sugidda amniga iyo sirdoonka ayaana qayb ka ah ololaheeda.
Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii bandhigga v o eda ee toddobaadkan oo aan ku eegeyno isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa iyo daaweynta xanuunka kansarka iyo dadka uu haleelo. Waxaynoo hayso oo soo diyaarisay Sahre Ciidla Nuur.
dad badan oo isugu jira dad waaweyn iyo caruur yar yar oo laga helay noocyada kala duwan ee xanuunka kansarka ayaa toddobaad kasta warqadaha cadeynta inaan dalka gudihiisa waxba lagaga qaban karin waxay ka qaataan cusbitaalka guud ee dawladdu maamusho iyo xarumaha caafimaad ee gaarka loo leeyahay ee ku yaala magaalada Hargeysa. Qaar ka mid a dadkaasi waxay marka horeba ka soo safreen gobollo degmooyin iyo baadiyaha Soomaaliland. Gebi ahaanna marka ay xanuunkooda ogaadaan waxay daweynta u doontaan waddamo ay ka mid yihiin Ethiopia, India, Turkey, Malaysia iyo waddamo kale qofba meeshii uu gaari karo, iyadoo ay jiraan dad badan oo dhaqaale ahaan ay u suurtogeli weydo inay meelo kale u safraan, sidaasi daraaddeedna ay bukaanadooda ku baxnaaniyaan guryahooda. Mustafa Aadan Muuse oo ka mid a dhallinyarada aqoonyahanka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa dhowaan waxaa xanuunka kansarka nooca dhuuxa amaba dhiigga ku dhaca laga helay mid ka mid a caruurtiisa. waxaanu barnaamijka V O da uga waramay sidii ay ku ogaadeen xanuunka maadaama wiilkiisu uu qabay xanuunka neerfaha.
walaal maxamed, xanuunkiisa waxaanu ku ogaanay waxaa ku soo kordhay xumad kayralcaadiya ama xumad aad u badan. dhakhaatiir badan waanu soo marinay ilaa cusbitaalka guud waanu geynay maalmo kala duwan, dhammaantoodna waxay noo sheegeen in xumada noocan oo kale aanay hore u arag, marka antibiotic iyo antibain unbay siinayaan ama xumad jabin. markii xumadaas ay muddo haysay waxaa kasoo muuqday calaamado jirka ah, dhammaan qanjidhada ayaa bararay, kuwa qanjaha madaxa ama qoorta oo yaro bararatay. marka arrintaas waxay keentay markiin dambe inaanu ku celinno dhakhtarkiisii waayo maxamed. markii uu dhashay siday dhakhaatiirtu noo sheegeen waxaa ka go-day oxygenta, marka wuxuu lahaa siishar
suuxdin,
markaa dawa uu qaadan jiray. dhakhtarkii dawada u qoray ayaanu u geynay, marka dhakhtarkaas oo doctor Jamal la dhaho ayaa noo sheegay oo neurosurgery ayaa noo sheegay inuu muxuu ahaayey uu ka shakisan yahay xanuunka la dhaho kansarka dhiigga ama leukemia. saas ayaanu ku ogaanay. kadib wuxuu noo tilmaamay dhakhtar fadhiista mid ka mid ah meelahan lagu baaro ama culture-ka lagu sameeyo dhiigga iyo dheecaanada, needle la yidhaahdo. markaa dhakhtarkiibaa baaritaan kadib noo xaqiijiyay inuu maxamed yaraha iyo xanuunka la yidhaahdo leukemia ama kansarka dhiigga, halkana waxba lagaga qaban karin. dhakhtar buu markaa noo tilmaamay ku yaala Ethiopia Wilson Hospital la yidhaahdo.
Mustafa iyo qoyskiisu waxay dhawaan dib ugu soo noqdeen magaalada Hargeysa iyada oo aan xaaladda wiilkiisa waxba iska bedelin, waxaana la dhigay cusbitaalka Maxamed Aadan Sheekh loona soo gaabiyay cusbitaalka Maas oo ku yaala magaalada Hargeysa, gaarna uu caruurta balse aan hore loogu daweynin xanuunka kansarka. Mustafa Aadan ayaa ka waramay sida ay u go'aansadeen inay Hargeysa ku soo noqdaan.
dhakhtarkii baanu geynay, markaanu airportka Addisaba ka dejinay baa ayuu kooma galay, emergency-ga laga dhigay, 12 dhakhtarka ku haynay, ICU-ga la dhigay. markii muddo ICU-ga ku jiray ayaa waxaa dhacday dee kharash badan uu socdaa, hal qof baa loo geliyay inuu dul fadhiyo. marka halkaa qof lama rabo inuu seexdo sababtoo ah maxamed isagu wuxuu dheeryahay caruurta kale ee xanuunkan haye meesha joogtay, isagu isma kontrooli karo sababtoo ah dee xanuunkan kale ee Wiss syndrome la yidhaahdo siijarka ku keenay ama dhicidda ku keenay ayaa sabab u ah inuu dhammaan kaa noolaha iyo wax kastoo dibadda ka yimaada uu iska gooyo, marka waa in la ilaaliyo. marka arrintaas waxay keentay inaanu moogtay ma haday noqoto dhinaca ilaalinta kharashkii socday isagoo aan kasoo reynayn. arrintaas waxay keentay marka inaanu go-aan qaadano oo aanu dalka dib ugu soo celino, annagoo la tashanay dhakhtarkiisii daweynayay oo bariatric iyo oncology ba takhasus lahaa. markaa dhakhtarku wuu nala yaabay inaanu go-aan ka qaadano, laakiin waxaanu ku qanacnay inuu nagu caawiyo inuu dawooyinkana siiyo wixii talaa ama medication plana ama protocolka loo maamulayana uu na siiyo. uu naga aqbalay sidii buu nagu soo siiyey ambalasmana kasoo qaadnay Addisababa, waxaanu keenay Hargeysa cusbitaalka Maas la yidhaahdo. waxaa dhakhtarka Maas jooga dhakhtar Dr. Cumar la yidhaah oo takhasuskiisu yahay caruurta, weliba aqoon fiican u leh caruurta xanuunkana ku dhaco, laakiin aan qalab iyo muxuu ahaa imkaaniyaadkii lagu daweyn aan haysan.
Dr. Cumar Cali Cilmi waa dhakhtar ku takhasusay xanuunada ciyaalka, waxaanu ka hawlgalaa cusbitaalka Maas, waana dhakhtarka gacanta ku haya daweynta wiilka yar oo noqonaya markii ugu horeysay ee magaalada Hargeysa lagu daweynayo ilmo yar oo qaba xanuunka kansarka.
Walaal lagu jira ilmaha qaba xanuunka kansarka ee hadda aan ku daweynayno cusbitaalka caruurta ee Maxamed Aadan Sheekh waa ilmihii ugu horreeyey ee laga daweeyey kansar ee aan ku daweynayno cusbitaalka gudihiisa ilaa haatan intii cusbitaalka furnaa, halkaasoo hadda aan ku siinayno dawadii kansarka ama dawadii lukimiyada iyo dawooyin kale oo badan oo lagula tacaalayo xaaladaha ka yimaada dawada kansarka lafteedu ay keeni karto, kuwa infectionka lagula dagaalamayo maadaama difaaciisu hooseeyo uu yahay ilmo qaba xanuunka kansarka. Ilaa hadda xaaladiisu way kasoo reynaysaa, waanu soo fiicnaanayaa. Waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu bogsado oo uu ka baxo xaaladaas. Waana ilmihii ugu horreeyey ee cusbitaalkan ku daweyno ilaa intii cusbitaalku furnaa ilaa hadda.
Dr. Cumar Cali Cilmi waxa uu faahfaahinayaa qaybaha kala duwan ee daaweynta kansarka.
Haa, caruurta laga helaya kansarada kala duwan ha u badnaadaan kansarada ku dhaca dhiigga waqti xaadirkan ma yara. Sababaha kansaradaasi usoo badanayaan weli wax istadi fiican oo laga hayaa ma jirto, laakiin si guud waxaynu kala mid nahay un adduunyada kaleba oo ay kusoo badanayaan. Daawada kansarku waa dawo muddo dheer qaadata, gaar ahaan kansarada dhiigga ku dhaca 2-3 sannadood. Daaweynta kansarku waxay isugu jirtaa iyadoo la isticmaalayo dawooyin shoocaac lagu furo oo la yidhaahdo radiation therapy iyo surgery qalimada oo loo adeegsado kansarada cadadka ah ee soo baxyada oo kale qaarkood in la gooyo. Waxaa se laf dhabar u ah daaweynta dawada ah ee loo yaqaan kimoterabiga, taasi oo iyadu mar walba joogta ah haddii la gooyo cadka iyo haddii radiation lagu furo, labadaba mar walba loo baxay in laga dambeysiiyo kimoterabigii. Dawooyinkaas inta aan ka warhayo waddankeenna hore loogama heli jirin, haddase waa wax la dirsan karo, dawadu banaanka loo dirsan karo meelo waddanka ka mid ah oo laga heli karaana way jiraan. Tusaale ahaan, bukaanka hadda inoo jiifa dawooyinka siinayno qaarkood waxau kala yimid magaalada Addis Ababa, qaarkood kalena waddanka ayaan ka helnay. Marka haddii aynu dadaalno, dawooyinka waa la heli karaa. Dawada kansarku waxay socotaa muddo dheer, 2-3 sannadood ama waqtiyada qaar ka badan bay gaari kartaa. Marka qof kasta oo waddanka ka baxay oo kansarka daawadiisa dibadda u tegey waa wax ka hor iman kara waqtiga intaa leeg.
Najax Xaashi Cabdulaahi waxay ka mid tahay aasaasayaasha xarunta caafimaad ee Nageeye oo ku taalla magaalada Hargeysa, waana xarunta keliya ee guud ahaan Soomaaliland lagu daweeyo xanuunka kansarka ee dadka waaweyn.
Nageeye se waxa weeyaan cusbitaalkii ugu horreeyey ee Soomaaliland lagu daweeyaba kansarka. Marka horta sidiisaba kansarka waxaa loo daweeyaa siyaabo kala duwan. Mar qofku waxaa la siiyaa irbad, mar waxaa la siiyaa kaniin, mar waxaa loo sameeyaa radiation waxa la yidhaahdo LED baa la mariyaa ama laser, marna qofku waxaa la siiyaa qaliin, marna qofku intaba wada baahan karaa, mar saddex buu baahan karaa, mar xabad buu baahan karaa. Kanagii ahaan cusbitaal ahaan anagu waxaan bixinaa adeegyada sida kimotherabiga, target therabiga, hormonal therabiga iyo immunotherapyga intaba waan bixinaa. Radiationka waa isagu mishiin ah, wadanada jaarkaaba loo dira sida Ethiopia amba India. Qaliinkana qaliinada hadii wadankeeni laga heli karo oo dhaktar noocaas fiixdaas oo kala goyn kara haduu joogo wadankeena waa loo daraa. Hadaanu joognina Ethiopia ayaa qofka loo daraa, lagu dhahdaa haduu markuu dawada dhameysto qaliinkaas oo mar, amba marka qaar intaan dawada loo bilaabin baa lagu dhahdaa horta qaliinka soo mar, kadibna wixii hadhaaga dawada ayaa lagu siinayaa. Taas waxay keentaa qofkii ma aragtay in intii dee uu kuyo ku jiri lahaa amba muddo dheer joogi lahaa mathalan Ethiopia kale in loo soo gaabiyo haduu qaliinka soo dhameysto lagu dhahdo soo noqo, haddii kalena dawada intaan loo bilaabo markii dawada dhameysto lagu dhahdo
sidoo kale maji xaashi waxay tilmaantay caqabadaha ay la kulmaan inta badan
sida jirta dadkeenu badanka maaragtay dee marka uu xanuunku qofku xanuunsado xanuunka soo rito ayay dee dhaqtartagaan markaas ay isbaaraan markaa deetana qofka de xanuunkiisa markaa sawir amber dheecaan amber dhiigan bacad laga qaada la ogaanayaan xanuunkii uu hayo uuta marxalad dambana uu maraya way yartahay dadkeena inta marxalad xilli horaa la ogaado waa dadkeena marka xanuunsadoon buu qofka dhaqtarka tagaa dadkeena weliba dadka waaweyn ha u badnaadaane taasi waxay keentaa deetana markasta qofkii dee in dadkeenu sida dadka kale ay adduunka aanahayn markasta marxalad afraad saddexaad unbay u badan yihiin dadkeenu deetana qofkii dee amba uu qof dawale amba hadduu xataa dawale yahayna maaragtay dawadiisu ay ka dhib badan tahay qofka kaleeda marxalad xilli horaha la ogaado carqaladaha ugu adageed aan kala kulano maaragta xagga bukaanada taasaa kamida oo ah marxalad dambuun qofka in lagu keeno marxalad ay naftuba haday doonto sida sugan tahay baa lagu keenayaa oo lagu odhanayaa wuxuu qabo
xarunta nageeye ayaa ilaa haatan keenta dawooyinka kansarka qaar badan oo ka mid a waana meesha ay haatan dawooyinka ka helayaan dhakhaatiirta cusbitaalka maxamed aadan sheekh ee daweynaya ilmihii ugu horeeyey ee kansar laga helay dr shukri axmed maxamuud oo ku takhasustay bukaanada caruurta oo 10 sannadood ka shaqaynaysay cusbitaalka maas oo ah cusbitaalka weyn ee gaarka u ah caruurta ayaa inoo sharaxaysa
cusbitaalka maas hospital waxaa loo soo koobay maxamed aadan sheekh waxaan lagu magac daray dhakhtarkii fikirka iyo hirgelinta lahaa oo waa dhakhtar soomaaliyeed oo ku takhasusay ciyaalka jeclaada dalka inuu sameeyo cusbitaal u gaara ciyaalka hawshaas waxay hirgashay 2013-kii isagoo la kaashanay wasaaradda caafimaadka ilaa waqtigan xaadirkana ciyaalkun buu shaqeeyaa inta badan ilmaha maanta 1 saac jiro ilaa 18 jir ayaanu adeegnaa 24 saacadood baan shaqeynaa cusbitaalkeenu emergencygiis uu shaqeeyaa shaybaar qalabaysanoo standara ayaan leenay farmasiga dawooyinka wadagaarka ciyaalka oo ku salaysan miisaankooda iyo baahidooda ayaan keenaa dhakhaatiirteenu tiro kula dhawaad 15 dhakhtar baa ka shaqeeya 10 dhakhtar takhasus ciyaalka yihiin nurse qualified oo digrii noo shaqeeya waxaanoo kala ka qayb qaata cusbitaalkeena qaliinka guud qaliinka qanjaha ee dhegaha qaliinka lafaha inta badan intaaba waa cusbitaalkeenu qabtaa sida kale waxaan cusbitaalku u adeegaa dadka bulshada Soomaaliland dhinac walba ay ka joogaan iyo heer kasta ay ka taaganyihiin level of educationkooda ama level of socialkooda
dawooyinka iyo dhakhaatiirta ay keenaan xarunta nageeye ayaa dad badan oo qaba xanuunka kansarku ay kaga raysteen inay dibadda u safraan iyagoo dalkooda joogana lagu daweynayo inkastoo baahiyahooda aanay wada kafayn karin dhinaca kalena cusbitaalka maas ayaa haatan go'aansaday inay ku dhiiradaan daweynta caruurta kansarku ku dhaco mustafa aadan muuse oo ay haatan wiilkiisa daweynayaan ayaa sheegay inuu addi sababo ku soo arkay caruur badan oo xanuunsanaya balse waalidiintoodu ay u waayeen kharashkii joogitaanka iyo daweynta kuwaasi oo go'aanka uu qaatay uu rajo uga muujinayo inay dib u soo celin karaan ciyaalkooda
xanuunkan waa lagu daweyn karaa dalka haddii imkaaniyaadkii iyo facilitygii loo baahnaa laga caawiyo cusbitaalka maas sababto dhakhaatiir fiican baa joogta markaan wareystay keliya waxay sheegeen inay u baahan yihiin laabkii lagu baadhiyo dhuuxa sababto xanuunkan dhuuxa la baadhaa si dawadiisa loo helo dawooyinkiina waxna dalka waa laga helaa waxna waa la diraa marka dawooyinkiisu waa qaali halka 5 dawo waa la siiyaa ama 4 dawo halka xabo $600 waana maalin dhaaf dawooyinka qaar baa wiigii 1 mar la siinaya marka waxaa dhaqaalaba la helaa laakiin maamulkii iyo nidaamkii iyo haddii la helo oo laabkii la helo waxaan qabaa caruur badan oo ku dayacay disaboon kusoo arkay iyo kuwo kalo halkan yaalaba in wax laga qaban karo laakiin iminka guud ahaan dalka laguma daweeyo caruurta inta badan ciddii awood u haysana ee dibadda geysa ciddii aan awood u hayna xumada disha waayo baalkan xumad khatar uu leeyahay waxaan cadisabo kula kulmay ma dhakhtarkiin joogay caruur xanuunkani ku dhacay oo dad inta badan aan awood badan lahayn ay soo qaadeen oo awood u waayeen iska bixiyeen dawooyinkii iyo kiradii cusbitaalkaba waayo waxaan filayaa ugu yaraan $350 lacagtan qiyaasi weyn ayaa maalintii ku baxaysa ilmaha gaaraanka ICU la dhigo. Marka qof la yidhi muddo bila ayaad cisbitaalka ku haynaysaa, ugu yaraanna $350 ay ka baxayso, waad qiyaasi kartaa. Marka waxaan la ii sheegay gabadh meesha joogtay inay awood weydiin dawadi iska bixiso, ilmihii yaraana xumad iyo uu dhintay dibna uusan noqon karin weydii sababta ilmuhu wuu jilcayaa.
Maadaama xarumaha nageeye iyo maas ay xaqiijiyeen suurtagalnimada ah in dalka gudihiisa lagu daweyn karo noocyo badan oo kamida kansarka, waxaa lama huraana in xukuumad, shacab iyo ganacsataba la iska kaashado keenista dawooyinka iyo dhakhaatiirta iyo weliba samaynta xarumo ku haboon in lagula tacaalo bukaanada xanuunkoodu sarreeyo ee u baahan goobo gaar ah oo lagu daryeelo, maadaama way u jilicsan yihiin xanuunada la isqabadsiiyo iyaga oo markasta difaaca jirkoodu hooseeyo daraaddeed. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulankeenna dambe waa Sahre Ciidla Nuur oo idin leh sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayay u mahadsantahay Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay iyadoo ahayd barnaamijka ballaaran ee maanta oo kale aad maqashaan ee bandhigga v o a da. Halkaasi aad nagala socotaana waa Washington. Markana go-aanka uu ku dhawaaqay dacwad oogaha maxkamadda caalamiga dembiyada ina ku doonayso in lagu soo xiro laba hogaamiye oo Israa'iil ah iyo Xamaas ayaa lagu eedeeyey dembi oo lagu eedeeyey dembiyo dagaal ayaa waxa ay dhalisay caro labada dhinac ah ee la eedeeyey. Wariyaha v o a da Ricky Rosen ayaa warbixintan kasoo diray Tel Aviv, waxaase soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
dacwad oogaha maxkamadda caalamiga ee dembiyada Kariim Khan ayaa ku dhawaaqay isniintii in uu dalbanayo in la soo xidho hogaamiyaasha Xamaas iyo Israa'iil. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa cambaareeyey eedeymaha Khan ee isaga ka dhanka ah.
Mr. Khan creates a twisted and false moral equivalence between the leaders of Israel and the henchmen of Hamas.
Mr. Khan waxa uu si been abuura isu barbar dhigay hogaamiyaasha Israa'iil iyo Xamaas. Tani waxa ay la mid tahay adiga oo dhacdooyinkii Sebtembar 11-keedii kadib isbarbar dhiga madaxweyne Bush iyo Osama bin Laden, ama xilligii dagaalkii labaad oo aad isbarbar dhigto madaxweynihii Mareykanka Franklin D. Roosevelt iyo Hitler.
dacwad oogaha maxkamadda ICC ayaa Netanyahu iyo wasiirkiisa gaashaandhiga Yoav Gallant ku eedeeyey dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhan ah bini aadanka oo ay ka mid yihiin in ay gaajo u adeegsadeen qaab dagaal. Israa'iil xubin kama aha maxkamadda ICC, sidaas daraaddeed haddii amar qabasho lasoo saaro Netanyahu iyo Gallant ma wajahayaan xadhig degdeg ah, laakiin waxa ay caqabad ku noqon kartaa in ay u safraan dibadda. Falanqeeyaasha sharciga ee Israa'iil ayaa isku khilaafsan sharcinimada maxkamadda ICC ee ka dhanka ah hogaamiyaasha Israa'iil ee sida dimuqraadiga ah loo soo doortay ee dalalka nidaamka leh ee weliba garsoorkoodu shaqeeyo oo si wanaagsan looga dareemayo dimuqraadiyadda, saasu sida ay ku doodayso Anna Herzberg oo xubin ka ah urur ka shaqeeya arrimaha sharciga.
The court is only supposed to exercise its jurisdiction in cases where countries are unwilling or unable to investigate charges of war crimes and crimes against humanity.
Maxkamaddu waa in ay u fuliso xukunkan dalalka aan awoodin in ay baaris madax bannaan ku sameeyaan eedeymaha dambiyada dagaalka iyo dambiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha. Laakiin Israa'iil waxa ay leedahay nidaam baaris oo adag oo military ah, sidoo kale waaxda madaniga ah ee garsoorka wasaaradda cadaaladda sidoo kale waxay leedahay nidaam garsoor oo aad u firfircoon oo qiimeeya dacwadaha.
Falastiiniyiinta ayaa dhankooda cambaareeyey eedeymaha maxkamadda caalamiga ICC ee ka dhanka ah Xamaas. Eedeymahaasi oo ay ku jiraan afduub iyo kufsi, maxkamadda caalamiga ICC ayaa soo saartay eedeymaha ka dhanka ah hogaamiyaasha siyaasadeed ee Xamaas, gaar ahaan Ismaaciil Haniya iyo laba hogaamiye oo dhinaca militariga ah. Maxamed Cabdilcaal waa Falastiini ka barakacay magaalada Rafax ee koonfurta Gaza. Waxa uu leeyahay, sidee ayay Xamaas u noqon kartaa dembiile dagaal iyada oo Falastiiniyiintu ay yihiin kuwa la haysto ee isdifaacaya, siduu hadalka u dhigay?
Sidee Xamaas u noqon kartaa dembiilayaal dagaal annagu oo nala haysto?
kuwa dhulkooda daafacanaya madambiilayaal dagaal baa loo haystaa.
Daa'uud Kutaab waa falanqeeye Falastiini ah, waxaana uu sheegay in labada dhinacba ay tahay in lagula xisaabtamo falkii ay sameeyeen 7 Oktoobar iyo wixii ka dambeeyey.
Xamaas waxa ay gashay dembiyo dagaal. Waxaana rumaysanahay in Israa'iil ay gashay dembiyo dagaal oo aad u badan, laakiin haddii la soo xiri waayo ra-iisul wasaaraha Israa'iil iyo wasiirka gaashaandhigga, arrintu waxay u ekaan doontaa cadaalad darro haddii laysku dayo Falastiiniyiinta oo keliya in la beegsado oo aan laysku dayin Israa'iiliyiinta in lasoo qabto.
Netanyahu ayaa si weyn loogu dhaleeceeyey gudaha iyo dibaddaba sida uu u wado dagaalka Gaza.
Waa tahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi oo wariyaha V O eda Ricky Rosen uu ka soo diray Tel Aviv nala socodsiinaya. Halkaasi aad kala socoteenna waa Washington. Markana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii Dhakhtarka Weydii oo hadahayo kale maalin walbo Khamiis aad dhegeysataan, waxaana soo diyaariyey Ibraahim Xasan Dandure.
Dhowaada dhegeystayaal, dhakhtarka weydii dhakhtarkuna waa Dr. Maxamed Kadle oo qaabilsan cudurrada ku dhaca uurku jirta. Dalagyada ayaa sida badan waxaa lagu keediyaa baqaar ama meelo kale, waxaana dhici karta in muddo dheer ay halkaasi isaga jiraan. Maxaa caafimaad daraha ay keeni kartaa? Waa kan dhakhtarka oo ka hadlaya.
Wax caara ah afuulaya caaradaasoo kale qofkii kama warqaba cuntadii soorta loo soo shiida ama cambuuladii isticmaala wixii kama warqaba hudhu wuxuu u keeni karaa kansarka beerka u keeni karaa, ama dalagyada lagu aaso ciidda hoose lagu aaso oo hudhu qofka isleeyahay ugu bax abaartii iyo ama qaybta cudur ee maxallaha dalagyada cusubeedana sii aaso kii horena soo baxso cun ee Soomaalida u taqaana bakaarta ama qadiinkii u yaqaanaan ayadana waxyiin waxyaalaha inta badan aada u sababa weliba waxaa lagu arkaa gobolladan Baay, Bakool iyo Jade iyo Jubbada Dhexe iyo gobolladan inta badan aad dalagyada u abuurta ayaa inta badan lagu arkaa oo lagu yaqaanaa inay aastaan muxuu ahaa cunadana bakaarta loo yaqaano. Ayadan waxyaalaha inta badan sababay ka mid tahay. Weliba markii la tago Baay, Bakool iyo Jade, markii toos intaas la aado bukaanada ka imaanaya waxay imaanayaanayoo da'da 25 ah, 30 jirka ah, 35 jirka ilaa 40 jirka ah oo kansarka beerka asiibay oo aan waxba la qaban karin. Waxaana inta badan loo aaneynaya cunadaas noocaas ah ila xariiqa halka bukaanada gobolada dhexe ka imaanaya oo shabeelaha dhexe waxay jisaan ugu baxsan ilaa Budulaani iyo dhinacaas iyo Soomaaliland ka imaanayana lagu arkay inta badan ayada da'doodu 60-70 jir ah lagu arkaayo cudurkii kansarka beerka lagu arkaayo. Inta badan ayadana waxaa loo aaneynaya waxyaalaha oo cayar shawga BJC-ga inta badan ay dhinacooda loo aaneynaya.
Ma jiraan waxyaabo kale oo sababa kansarka beerka oo ay tahay in laga digtoonaado? Waa kan Dr. Kadle mar kale.
Waxaa jiro wax sababa kansarka beerka oo waayadan dambe ama cudurada beerka sababa oo waayadan dambe hadda soo baxaya weliba wadamadan loo yaqaano Geeska Afrika, waxaan loo yaqaano qaadka ama jaadka ay Soomaalida isticmaasho ama wadamada Geeska Afrika qaarkood ay isticmaalaan, waxaa la arkay inuu asanaftiisa uu beerka uu dhibaateynayo dhowre kansarka beerka uu keenayo. Weliba dadkii oo baxay oo qurbaha aaday inta badan lagu arkay, kadibna cilmi baarisi badan oo hadda la sameeyey Geeska Afrika la sameeyey ayaa waxaa la arkay waxaan cayaar shawgii aan ahayn cuntadii oo bakaartii waxaas aan ahayn iyo waxyaalihii kale sababi jira aan ahayn oo ka duwanaan arkay. Kabacdi mada dib loo raacin waxaa la waaday jaatii inuu sababaayo beerka inuu saas u dhibaateeyo dhoonika sarka beerka uu ku yimaado. Waxyaalaha kale waxaa jiro oo ay Soomaalida inta badan aada ugu warqabin waxaa ka mid ah waxaa qofka lagu soo sheegayaa inuu qabo beer suwaj oo kale ama beerka inuu dufanka saaran yahay oo kale. Noocaas beer suwaja ama beer dufanka ah wadada cayaar shooga uu beerka marinayay oo dhibaatada caloosh uu beerka marinayay caadi u marinayay laakiin sarka beerka uu keenayay oo asaana kansarka beerka uu keenayay. Inta badan dadka kama warqabaan inuu keliya waxa la leeyahay inuu beersuwa qabtaa falilaahi raxmatu culays badan markuu ahaayo socod, laakiin beersuwaja waa waxyaalaha hadda dunidana ay ka cabanayso inuu dhibaato badan ku haayo beerkii dhibaato badan ku haayo.
Beer subaga ma la daaweyn karaa? Waa kan dhakhtarku ka hadlaya.
Weli daawo sax ah looma hayo, laakiin waxay ku xiran tahay nolosha qofka oo uu saxo. Ka soo qaad waxyaalaha beer subaga sababi kara oo hodhow beerta un kansarkaas intuusan keenin ka hor loogu hortegi karo. Waxaa kamid ah qofka inuu jismi ahaan uu isu diyaariyay mar kasta inuu jismigiisa uu active noqdo ama uu jujur shaqo iyo maxaalaaya ruuxleyn iyo maxaalaaya muxuu ahaa orod uu ku jiro oo jismigaas uusan fadhinin oo inta badan waa muhiim ah. Sokorta badan oo aada loo yareeyo oo kale waxyaalaha baruurta iyo cadiinta la xariiro xadkeeda oo aada loo isticmaalo laakiin xadkeeda aada loo yareeyo oo kale waxyaalahaas waxay kamid waxyaalaha beersu waji keenaya hodhowna dhibaateen kara muxuu ahaa beerkii markuu dhibaateeyo beerkii hodhow caloosha biyi ina jelan kabacdan kansarka beerka keeni kara. Marka wax inta badan aada loo warqaban maahan cudurkaasa intaan
kansarka beerka ma jiraan waxyaaba uu qofka ku soo ogaan karo ka hor inta aanu dhakhtar tegin.
Horta beerka waxyaalaha uu ilaah ku manaysta waxaa waaye asa horta madi waaye sidii ma ahan jilidii oo kale oo laba jili iyo laba indha camal inuu qofka leeyahay, laakiin ilaah wuxuu ku manaystay awood ah inuu u dulqaato waxyaalaha ku dhacaya uusan soo muujinin calaamado badan. Marka waxaa la dhahaa xubin aamusan waaye oo wax dhibaato a sheeganaynin ilaa qofka lagu arko inay indhihii cayaarteen ama inuu maxaalahaye beerkii uu kansarka ku dhacay ama qofkii inuu ku arko caloosha in biyi soo galeen oo kale lagu arko. Marka lama dhihi karo calaamada uu qofka sii ogaanaya malahan, laakiin waxaa fiican haddii uu qofka uu qabo cayaarshowga biyiga oo kale ama cayaarshowga siiga oo kale u qabo ama beersuud lagu sheegay inuu la socdo xaaladiisa lix bil kastaba inuu mar kasta la socdo ama saddexdii bilba uu mar la socdo. Waxaana la dhahaa beerka cilmi baarisada la sameynayay lix bilood kastaba wuxuu helaa nujadiisa ilaahay wuu cusbuuna siinaya. Sidaas daraaddeed marka lix bilood kastaba qofkii inuu la socdo xaaladda beerkiisa yaa khaldaaya cayaarshowbiyigii ma khaldaaya ma siigiya khaldaaya mise beersuujiya khaldaaya mar kasta inuu xaaladdaas uu la socdo xaaladahaas marka uu qofki u dareemi karaa. Haddii uu qofki uu qabo cayaarshowga biyig oo kale ama siigi oo kale uu qabo ama cayaarshow nooc kamid aduu qabo uu dareemo calaamadaha jaaska ah oo calaamadaha jaaska ay soomaalida u taqaano uu dareemo markas camal calaamadahaas markasta uusan u qaadanin inay jaaskii tahay, laakiin inuu ogaado uu fiiriyo xaaladda beerkiisa waa qofkaas waa haduu qofka cayaarshowga biyigi iyo siigi u qabo. Haddii uu beersuwaga qabo oo kale asagana saas oo kale inuu calaamadaha uu arkaayo oo daalka iyo dabardarada iyo bugxanuunka iyo lablabada iyo uu keliya u qaadanin inay tahay cudur jaaski iyo walaalihiis inaysan ahayn, laakiin uu noqon karto maxalaay beerki maadaama beerka deefshiidka uu kamid yahay.
Taasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyey. Dhakhtarkuna wuxuu ahaa doctor Maxamed Kadle oo ku takhasusay cudurrada ku dhaca urku jirta. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned Ibraahim Xasan Daanduray. Markana waxa aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa magaalada Nairobi ku soo diyaariyey wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno bisha juun ee soo socota. Ayaa la filayaa in si rasmiya loo diiwaangeliyo facebooka oo heshiis rasmiya dalka Kenya iyo hay-addaasi dhex maraya, iyadoo tiktoka iyo aaladaha kale ee social mediana la sii xoojinayo si shaqo loogu abuuro dhallinyarada islamarkaana loo raaco shuruucda u degsan. Haddaba nidaamkani ma wuxuu xoojinayaa shaqada oo keliya, mise waxa uu keeni karaa in uu fududeeyo falal dembiyeedyadii iyo markaasi wararkii aan raadka lahayn ee inta badan la gudbin jiray, taasoo marka hore laga diiwaangelin jiray Yurub iyo meelo kale oo ka baxsan Afrikada Bari? Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Cabdiqani Daahir Gaas oo isagu ka tirsan dadka u ololeeya social media ama baraha bulshada, iyo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Atoore oo isaguna dadka wax ku qora islamarkaana aqoonta gaarka u leh baraha bulshada. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdiqani Daahir Gaas.
waad mahadsan tahay wariye. Tusaale ahaan facebooka hadda dalka Kenya la keenaya, dhowaan ayay madaxweynaha dalka Kenya mase William Ruto iyo ninkan Mark Zuckerberg oo iskale aaladda weyn ee facebooka waxa ay heshiis ku gaareen in shirkadda Meta ay qayb ka furato dalka Kenya. Awal hore xayeysiinta ama advertisementiga facebooka uma furnayn qaaradda Africa, especially bariga Africa, awl hore laba meelad buu Afrika u furnaa, waa Nigeria oo Afrika ah iyo South Africa, labadaas kaliya loo ogolaa. Laakiin hadda wax weyn waxaa lagu soo kordhiyay in bariga Afrika la keeno. Dhalinyarada hadda Nairobi ku nool, anigu xataa aan ka mid ahay, waxay noogu xirnaayeen Yurub iyo Mareykanka oo canshuur ama percentage baana laga guusan jiray aad u badan. Tusaale ahaan, qofku markuu $1,000 iyo wax ka badan sameeyo, dee 300 ama 200 baa laga guusan jiro minus ah. Laakiin hadda haddii dalka Kenya la keenay, kulli waxaan u arkaa faa'iido weyn oo dhalinyarada usoo korortay, because shaqo abuur weeye. William Ruto waxa uu hadda ku dadaalayaa inuu dhalinyarada shaqo u abuuro. Dabcan shirkadii Facebook halkana la keenay, dhalinyaradana waa loo hawlfudaynaya iyadoo shuruucda ama logo lagu dhaqmayana uu dowladdu ay xadidi doonto. Tusaale ahaan, in aan la soo boosi garayn karin wax amniga dalka riski ku ah, iyo propagandada meelaha fogfog gaaraysa.
Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Atore,
arintan social media weliba gaar ahaan heshiiskan Kenya ee la gashay madaxa Facebook Mark Zuckerberg, ani ahaan waxay igula muuqataa in social media oo dhow in dhowaana iska noqday meel dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan maadaama dad Soomaaliyeed aanahay, iska caayaan marmarka qaar xaalada amni daro laga dhex sameeyo, marmarka qaar buunbuunin wax ka badbaadin ah laga sameeyo. Marka uun waxa uu arki karaa un dhibaatada iyo Afrika loo soo raray oo gurigii dhibaatada oo Afrika la keenay. Marka ani ahaan caqabada igula muuqataa heshiiskaas Kenya ee la gashay madaxa Facebook Mark Zuckerberg.
Cabdiqani Daahir Gaas, muddo dheer ayaad u ololeynaysay in la keeno oo shaqo laga helo Facebook iyo TikTok Afrikada Bari, miyaanay ku muuqanin in waxyaabo badan oo awal dadka ka xirnaa ay furmi doonaan marka laga reebo shaqo abuurka oo culays u iman doono?
Maya, ani hadda waxaa ii muuqata in dhalinyaradii shaqo loo abuurayo maalin daily ama sanad daily. Dhalinyaro fara badan oo PhD holder ah, master degree ah ayaa jaamacadaha kasoo baxa, sida ay shaqo ku helaan way adag tahay. Hadda aaladan TikTok aan ka horeynaya shaqo laga helaya, shaqadu waxa ay tahay tusaale ahaan markii hore oo dabcan Nairobi aad joogtay, haddii coins fara badan lagu soo gado, coinskaas qof waxaad u diraysaa Yurub jooga, like Germany ama Ingiriiska ama Sweden. Qofkaasi wuxuu sameynayaa tusaale ahaan waxaad sameysay $1,000, kunkii divided by 2 bay noqonaysaa. Laakiin hadda haddii Nairobi la keenay oo 200 laga qaato oo lagu sudee coiniskii kaarkaaga aad ku sarifinayso bangiyada dalka Kenya ay ku sarifayaan, de waxaan umaleynayaa waa shaqo abuur soo kordhay oo dowladan Ruto iyo Gachagua ay hogaamiyaan ay u hormuud ka yihiin.
Laakiin canshuur baa laydinku soo rogayaa, ma jirta miya?
Canshuur way jirtaa, laakiin canshuurtii tusaale canshuurta waxaa ka xun ninkii Yurub joogay aad coiniska u dirsanaysay, haddii lacagtaadii uu dabcan dee kaa damacayo ama kun Soomaaliyeen hadduu 500 goosto, adigii khasaaraad qabtaa. Laakiin canshuurta hadda dalkan Kenya ay soo rogi doonto waa canshuur xadidan oo aan too much ahayn.
Waxyaabaha uu ku doodayo ninka la yiraahdo Gas wax weeye in shaqo la abuurayo, in sharciya loo sameynayo, waxaas kuma muuqdaan miya?
Arrinta shaqo abuurka horta waxaa ka horeysay in dhalinyarada ay ku baraarugsan yihiin qaabka ugu wanaagsan ee looga shaqeysto social media ama baraha bulshada. Tusaale, waxaa jira dhalinyaro jecel in baraha bulshada lacag ay ka sameeyaan, haddana aan wax wacyigelin ah ka haysanin qaabkay lacag ugu sameyn lahaayeen. Wax walba waxaa jiro muuqaalada qoraalka, qaabab badan oo ay ka mid tahay website wax lagu qoro, TikTok muuqaal lasoo geliyo, leyfaf. Laakiin taas beddelkeeda, anaga Afrika markaa joogna bilcagsi u isticmaalnayo, waxayba noqoto meel dadku isku caayaan oo leyfaf isku soo galaan oo qabiil qabiil caynaayo oo dad waxaa ku jira xataa qurbaha jooga oo leef inta soo gala dad Afrika jooga daawanayo oo xaalad abuur ah ama wakicin dadweyne sameynayo. Marka bulshada intii shaqo abuur haddii looga dhigi lahaa oo dhanka negatifka hadaa kasoo tago, arrin fiican ay ahaan lahayd. Laakiin bulshadiiba uma diyaarsana social media ama baraha bulshada in ay sidii saxda ahayd ugu shaqeystaan.
Cabdiqani Daahir Gaas, waxaa jira dad badan oo ku tartamaya inay lacag badan helaan, qaar baa isku dila, qaar baa qabiil u bedelaya, qaar baa waxyaabo badan oo dhaqan xumahoon diinteenni iyo dhaqankeenni ogoleyn ee wadaya. Marka lacagta laga soo tago, waa isla su-aashiisi, sidee looga hortegi karaa khaldaadkan mar walba soo noqonaya haddiiba lasoo dhaweeyeyo Afrikada Bari la keenay Facebook iyo TikTok?
Horta tan koowaad, TikTok hadaan ku bilowno, tusaale ahaan dalkeena hooyo Soomaaliya iyo isaga shuruuc ma leh, waxaa jirta in dhalinyaro hadda fara badan oo 30 gaaraysa xarunta CID-da ku xiran yihiin, qaar kalena lasoo wado oo keen qabiil sameeyey oo dabcan communitygii caasimada deganaa Soomaaliya isku direen, oo dabcan haddana qaar xataa arrest warranty loo soo qoray oo in la xiro la rabo, qaar xataa gobollo ka baxsan dalka Soomaaliya jooga laleeyahay lasoo qabto. Niyow Soomaaliya Kenya way kala sharci duwan yihiin. Tusaale ahaan, Kenya sharcigeedu waa sharci qoran. Hadda TikTok baad waxaa soo gelisay wax khaldan, waxaa lagu leeyahay degdeg uga saar ama delete garee, labadaasaad leedahay. Facebook aanu imaanana, Facebook shuruucdiisu waa wax qoran, contacti qor waa constitution qoran oo aan la dhaafi karin. Haddii aad dabcan sawiro gaar ah oo dagaalaha soo upload garee, waa lagu community guideline baa ku qabanaya. Haddaa istaraatiijiyada videogaaga wax something wax ku dardar oo dagaaliye waxyaabahaas oo community guideline baa ku qabanay, checking wax la dhahaa la mara Facebook.
Cabdiraxmaan Atoore, waa gabagabadii weli joognaa isla su'aashi weeyaare dadkan ee Soomaaliyeed ee uu hadda tilmaamay ee dowladdii ay qabatay ee qaar la daba taagaya, haddii sharciga iyo nidaam loo sameeyo, waxaan iyagu ay ku raadinayaan inay view ku helaan ama magac ku helaan dhaqaale lagu raadinayo, kasuku maxaa tiidaya in shaqada lagu abuuro sharciyada iyo nidaamka ee wasaaradaha iyo hay'adaha qaabilsan isgaarsiinta iyo warbaahintu ay tallaabo ka qaadaan dadka.
Xaji Yaasiin, walaahi arrin fiican waaye in dhalinyarada shaqo loo abuuro, ma diidani Afrika. Waxa ugu badan ee hadda dhalinyarada ku kalifa inay ka taariibaan waa shaqo la-aanta, laakiin dhibka ugu weyn aniga ii muuqda ayaa waxay tahay dadkii ma u diyaarsana in ay ka shaqaystaan social media sidii saxda loogu talagalay. Tusaale, xataa wasaaradda isgaarsiinta aan leenahay ma lahan awood xataa ay ku xadido qaladaad ka dhacaya social media ama baraha bulshada. Taasaana aniga waxay igula muuqataa haddii Afrika loo soo dhaweeyo oo kororkii dadkii waxa soo kordhaya mar walba social media ilbaxnimo u maleynayo inay soo galaan, dadkii aan raadiska ahaa, ilmihii yaraayo telefoono loo wada gaday oo ayaga si qaldan u isticmaalayo. Marka aniga mar walba waxaa ila qurux badnaa lahayd inta shaqo abuurka aan la gaarin ka hor in dhalinyarada horta la baro qaabka loo isticmaalo baraha bulshada.
Ad ayaad ugaasatay, kuwaasi waxay ahaayeen Cabdiqani Daahir Gaas oo ah dadka u ololeeya baraha bulshada, iyo Cabdiraxmaan Cabdiqaadir Atoore oo ishaguna wax ku qora baraha bulshada. Doodii gaaban intaa ila joogto, intayna mar kale hawada ku kulmi doonaa. Hadii la raali karo, kusaa iyo nabadgelyo.
Yaasiin Ciise Wardheere ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaya. Markana codka baxsan ee Luul Jeelaane iyo mid ka mid ah heesaheeda Hunfai. codkaasi baxsan heeskaasi banaadiriga ah iyo luul jeelaane ayaan idaacaddeenni galabnimo kusoo gabagabaynayna. Waa Sahra Cabdiaxmed oo idinla intaynu mar kale ismaqli doonno. Haatan isma dhaafnay nabadgelyo.